Šogad aprīļa sākumā, aptuveni mēnesi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, Latvijas valdība vienojās atteikties no Krievijas gāzes. Teorētiski šogad Krievijas gāzi pirkt vēl drīkst, taču Latvijas amatpersonas ik pa brīdim uzsvērušas, ka Latvija bez tās var iztikt jau tagad. Piemēram, valsts prezidents Egils Levits neilgi pēc valdības lēmuma aprīlī.
Bet Latvija, Lietuva un Igaunija ir pirmās Eiropas valstis, kuras jau pilnībā ir atteikušās no Krievijas gāzes. No 1. aprīļa mēs vairs neseņemam gāzi no Krievijas.
Vēlāk izrādījās, ka ik pa laikam gāze no Krievijas Inčukalna krātuvē tomēr ieplūstu. Cik un kam tā paredzēta, atklāts netika, un satraukums vai gaidāmajā apkuras sezonā mums šī resursa pietiks nemazinājās. Ekonomikas ministrija turpināja mierināt sabiedrību, ka vismaz mājasaimniecībām šoziem gāzes netrūks, jo daļu vajadzīgā valdības uzdevumā sagādājas Latvenergo, daļu valsts caur kaimiņu valstu termināliem cer saņemt arī vēlāk. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edijs Šaicāns jūnija vidū LTV raidījumam de facto teica, ka Latvija Krievijas gāzi izmantot neplāno.
Mēs noteikti nereikinājums par Krievijas gāzi, un arī šo apkuras sezonu mēs, mūsu visi plāni scenāri ir balstīti uz to, ka Krievijas gāzes pie mums nav.
To pašu vēl jūlija beigās atkārtoja ekonomikas ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Kad 30. jūlijā Krievijas uzņēmums Gazprom paziņoja, ka pārtrauc dabasgāzes piegādes uz Latviju, Indriksone Latvijas radio uzsvēra, ka Latvija šo resursu iegādājās no citām valstīm un ar Krievijas gāzi jau sen vairs nerēķinās.
Mēs jau ilgstoši vairs nerēķinamies ar plūsmām no Krievijas. Mēs pārorientējuši esam prioritizējuši plūsmas no Klaipēdas termināla, un šobrīd strādājam citos piegāžu virzienos.
Tagad tomēr izrādījās, ka tā gluži nav un ar cita veida piegādēm ir par maz. Pagājušās nedēļas LTV raidījumā, kas notiek Latvijā, ministre Indriksone faktiski atzina, ka Latvijai nepieciešama arī uzņēmuma Latvijas gāze īpašumā reģistrētā no Krievijas nākusī gāze.
Viņiem pienākums ir izpildīt līgumā noteikto pienākumu apgādāt saistītos lietotājus, lai mēs būtu pārliecināti, ka šie saistītie lietotāji saņems dabas gāzi. Tāpēc likuma izpildes drošības nodrošināšanai ministru kabinets pieņēma šādas noteikumus.
Turklāt šī gāze ne tikai caur starpniekiem pirkta no Krievijas, bet iegādāta konkrētu uzņēmumu vajadzībām. To raidījumā uzsvēra Latvijas gāzes vadītājs Aigars Kalvītis, kurš šo valdības plānu tāpēc sauc par nacionalizāciju. Iepirkt gāzi citur valstī nepieciešamajā apmērā uzņēmums neesot varējis un par to ministriju esot laikus informējis. Jāatgādina, ka Latvijas gāze lielākais akcionārs ar 34% daļu ir Krievijas Gazprom. Tātad amatpersonu vēl nesen paustais, ka Latvija ar Krievijas gāzi vairs nerēķinās, bija maldinoši. Valdība prasa, lai Latvijas gāzi mājsaimniecībām arī šajā sezonā piegādā gāzi, labi zinot, ka tā nākusi no Krievijas.